Lista Negra, ahora do blues.
É a hora acordada, e Howlin' Wolf e a súa banda xa tocan Wolf in the Mood, a peza que nos serve de sintonía desde o primeiro día. Abrimos a porta do garito do blues en Radio Galega Música, Radio Galega Podcast, Spotify e iVox, un territorio sonoro de militancia, resistencia e actitude que damos en chamar a Lista Negra. Hoxe vou saldar unha conta pendente e pechar unha mini lista dentro da nosa relación de mitos do xénero. Vouche falar do terceiro dos tres grandes reis do blues, coroados en boa medida polo seu apelido, pero tamén polo seu enorme talento. Se no seu día escribiron o seu nome na lista negra B.B. e Freddie King, hoxe é o turno da Velvet Bulldozer, a escavadora de terciopelo, o indomable Albert King.
A Lista Negra, Radio Galega Música.
Oh, pretty woman, sugar, rising sun, says all you. She paint and powder ain't gonna help you none, cause she's a pretty woman right down to the bone. So you just might as well still leave your skin alone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make no matter what I do. Oh, pretty woman, what you trying to do? You kept on fooling around till I got stuck on you. So you just drop that mess and come down off your throne. Stop using my poor heart for just a stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me, no matter what I do. Oh, pretty woman, that's all right for you. Now you just go on doing what you wanna do. But someday, when you think that you have got it made, you can't help what a deep in love, so you can't wait. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me, yeah, no matter what I do.
Albert Nelson, que así se chamaba en realidade o noso protagonista doxe, aseguraba que nacera o 25 de abril de 1923 nunha plantación de algodón de Indianola, en pleno delta do Mississippi. Digo que iso contaba él porque algún documento posterior situaba a súa chegada ao mundo noutra poboación do mesmo estado, Aberdeen. O curioso do asunto é que na mesma vila de Indianola pasou tamén parte da súa infancia B.B. King, unha presenza case constante na vida de Albert. Súa nai, Mary Blevins, adoitaba cantar na igrexa, algo que él tamén se habituou desde moi pequeno, pois seu pai, algúns dubidan que biolóxico, pero pai ao fin e ao cabo, Will Nelson, era un predicador itinerante que ademais tocaba a guitarra. Albert tivo nada menos que 12 irmáns. Aos 6 anos fabricouse o que chamaban un diddle bow, un instrumento rudimentario dunha soa corda. Aos 8 marchou coa súa familia a Osceola, no estado veciño de Arkansas, onde traballou recollendo algodón, ao tempo que perfeccionaba a súa guitarra caseira empregando unha caixa de puros a modo de recipiente de resonancia. Thank you.
evil-hearted woman and a lying man, but don't you lie to me. Don't you lie to me. Because it makes me mad, and I can see the less a man can be. You told her that you loved me long time ago. The fella that you had, you don't want it no more. But don't you lie to me.
Non foi ata que tivo 18 anos que Albert, aínda Nelson, o de King diría un pouco máis tarde, se fixo coa súa primeira guitarra. Comproulla un amigo por $1.50, e como era zurdo, tivo que aprender a tocala do revés, dándolle a volta de xeito que as cordas máis graves quedaban na parte baixa do mástil. Cunha afinación en mi menor e aprendendo de paisanos seus algo maiores, como a Elmore James ou Robert Nighthawk, foi pulindo o seu estilo persoal, recoñecible e heterodoxo a partes iguais. Parte dese selo propio caeu desde un principio na súa capacidade para soster as notas, imitando o son dos motores dos camións que pasaban por diante da súa ventá. Como el mismo contou nunha entrevista moitos anos máis tarde, era consciente de que non podía tocar os acordes igual que as persoas destras, así que centreime en lograr que a miña guitarra tivese un son diferente dos demais, en dotar o meu instrumento de algo así como unha voz. En iso xogou un papel moi importante a técnica que aprendín para aguantar cada nota mentre tocaba. Palabra de Albert King.
I'm going to Kansas City. Kansas City, here I come. I'm going to Kansas City. Kansas City, here I come. They got some pretty little women there, and I'm gonna get me one. I'll be standing on the corner of 12th Street and Vine. I'll be standing on the corner of 12th Street and Vine. With my Kansas City baby and a bottle of Kansas City wine. Well, I may take a plane, I may take a train, but if I have to walk, I'm going just the same. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. They got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. Hey, look out! Take a train, but if I have to walk, I'm going just the same. I'm going to Kansas City.
Kansas City, here I come. They got some pretty little women there, and I'm gonna get me one. They got some pretty little women there, and I'm gonna get me one.
A Lista Negra, Radio Galega Música.
A primeira banda a que se uniu Albert King foi a Janssen's Band, labor que compaxinou co seu traballo como condutor dunha excavadora. Pasou por un par de grupos máis e viviu algún tempo en South Bend, Indiana, antes de se instalar en Chicago, onde deixou a guitarra polas baquetas temporalmente. Sí, como escoitas, o terceiro rei do blues tocou a batería para Jimmy Reed, Booker Benton ou Jackie Wilson, cando era aínda un descoñecido. En 1953, xa con 30 anos, realizou as súas primeiras grabacións pro selo Parrot, que se venderon moi ben, aumentaron o seu prestixio rapidamente, pero apenas lle reportaron $14 de beneficio neto. Un deses temas era este Walking From Door to Door.
You got me walking, I'm walking from door to door. Walking down, I'm walking from door to door. Took all my money and left me. Oh, I hate to see you go. It's lonesome in my bedroom, just me and my telephone. Yeah, it's lonesome in my bedroom, darling, just me and my telephone. I feel so lonesome, I wish my baby would come on home. Mr. Johnny, all right.
Albert King tardou 6 anos en volver pisar un estudio de grabación. Entre 1959 e 1962 publicou unha dúcia de singles nos selos King e Bobbin, polos que de novo lle pagaron uns míseros $800 en total. A súa frustración naquela época levou a Albert a se facer pasar polo irmán de B.B. King, e o igual que este, que lle chamaba Lucille a súa guitarra, decidiu bautizar a súa característica Gibson Flying V, en forma de ala delta, co nome de Lucy. A B.B. King de entrada non lle fixo ningunha gracia, pensou que Albert era un impostor que quería aproveitarse da súa fama daquela aínda incipiente, e traballada desde moi novo. Pero cando escoitei tocar, recoñeceu anos máis tarde, dinme conta de que levaba razón. Se cadra non éramos irmáns de sangue, pero si sentín que aquel tipo era o meu irmán na música.
Sisters to gather around. I want to tell you about my Lucy. You see, I fell in love with Lucy the first time I saw her. And the way she shined, well, kind of brightened things all around. I remember the first time I took Lucy to a nightclub. All the fellas ran up, they want to run their fingers all up and down her neck. I said, uh-uh, don't do that, that'll make me mad as heck. Cause I love Lucy, yes I do. And if you put your hands on my Lucy, and ain't no telling what I might do to you. I know what you're thinking. There's another fool in love. And you're right. I love my Lucy. And when I play with her, she feels so good. But wait. I better make myself understood. You see, Lucy made me a star. It ain't what you're thinking. The Lucy I'm talking about is my guitar. And I love her, yeah. I love Lucy, yes I do. And if you put your hands on my Lucy, there ain't no telling what I might do to you, no. Yeah, now tell them about it, Lucy. Woo! Get it, get it. Now you see the reason I love Lucy, don't you? Talk to him, Lucy. Yeah, talk to him.
A mediados da década dos 60, Albert King fichou polo selo Stax Records de Memphis. No seu disco de debut, reuniu novas e poderosísimas versións dos mellores singles que editaran o lustro anterior, como a Crosscut Saw, Oh Pretty Woman, The Hunter ou a peza que lle daba título ao álbum Born Under a Bad Sign, nado baixo un mal augurio. É un dos traballos máis sólidos de toda a súa carreira e seguramente o que máis pouso deixou noutros guitarristas como Mike Bloomfield ou Peter Green, o fundador de Fleetwood Mac. Pero na pegada imponente daquel LP había unha clave engadida, a banda que Stax puxo ao servizo de King, nada menos que Booker T and the MGs, con Steve Cropper, Doug Dunn, Al Jackson e a sección de metais dos Marquees. Con tanto talento xunto era imposible que aquelo soase mal. Escoita. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have
for bad love. I wouldn't have no kind of love if it wasn't for real bad love. I wouldn't have no love at all. You know, wine and women is all I crave. A big red woman gonna carry me to my for bad love. I tell you, I wouldn't have no luck at all. Yeah, I'm a bad luck boy. Been having bad luck all of my days. Yeah.
Escoita blues, escoita a lista negra.
Albert King permaneceu en nómina de Stax Records durante 8 anos que podemos resumir en apenas 2 sintagmas, excelentes traballos e sangría económica. Foi en directo, diante do público, onde King sacou cartos en consonancia aos seus merecementos. De feito, despois de velo en acción no Manhattan, o club que Ike Turner rexentaba en East St. Louis, o promotor Bill Graham pagoulle $16,000 por actuar 3 noites consecutivas no Fillmore West de San Francisco. 3 noites en que foi teloneiro de John Mayall e de Jimi Hendrix, pero acabou por desroubar o espectáculo na que foi a súa irrupción triunfal nos ambientes do rock. Non é só que fose un guitarrista fabuloso, dixo Graham daqueles concertos, e que ademais tiña unha presenza imponente sobre o escenario. O álbum Livewire Blues Power documenta aquela conquista histórica do Fillmore en 1968.
I'm
Aqueles últimos anos 60 marcaron o inicio da formidable madurez artística de Albert King, que gravou pro selo Stax en numerosos estudios, con distintos produtores e innumerables músicos distintos, pero sabendo conservar sempre o seu son identificativo, o seu selo persoal. Porén, non sempre era o que se pretendía. Stax tiña a teima de facelo soar moderno, dalgún xeito, e King non podía evitar manter a súa esencia clásica, como cando en 1970 gravou un irregular disco de homenaxe a Elvis Presley que o seu oficio coa guitarra lograba salvar na meirande parte dos cortes, como neste Blue Suede Shoes.
Hi, this is Robert Cray from the Robert Cray Band, and you're listening to A Lista Negra.
Nos seus seguintes traballos para Stax, Albert King iniciou un achegamento sen complexos cara ao funky. Serviuse para elo dos Memphis Horns, a fabulosa sección de metais da discográfica e dos Bar Case na base rítmica. Con eles gravou dos álbumes fantásticos en poucos meses, I'll Play the Blues for You, publicado en 1972, e I Wanna Get Funky, que non viu a luz ata 1974. O certo é que o primeiro recibiu críticas moito mellores que o segundo, pero é neste último onde se agacha o pepinazo que vas escoitar de seguido. Home Viaxeiro, Traveling Man.
I moved to Arkansas. Now if you think I'm going back again, oh, but girl, no, no, I'm a traveling man. I said,
say I'm a traveling man. I don't wanna lose this groove. I got to move. I'm a traveling man. I've been in every town. I've been to every state. Trying to find the woman I love. I'm searching for my mate. I'm a traveling man. Hey, hey, I'm a traveling man. I don't wanna lose this groove. I tell you I got to move, 'cause I'm a traveling man. And I got to go.
En 1975, a discográfica Stax declarouse en bancarrota e a carreira de Albert King entrou en recesión. Asinou primeiro co selo Utopia e despois con Tomato Records, pero non volveu a cadar o nivel de excelencia dos seus discos anteriores, malia que traballou con produtores da talla de Alan Toussaint, figura indiscutible do blues de Nova Orleans. Os discos daquela segunda metade da década, e tamén dos primeiros 80, fallan xusto naquelo que che comentaba antes que acertaban os de Stax, en mantela a identidade do artista o resgardo das modas e tendencias comerciais. Por fin, en 1983, o mesmo ano en que foi incorporado ao Salón da Fama do Blues, Albert King asinou un novo contrato co selo Fantasy, que o primeiro que lle puxo en riba da mesa foi a proposta de gravar un novo traballo en directo en San Francisco, a cidade en que triunfara tres lustros atrás sobre as táboas do Fillmore. En Live 83, máis tarde reeditado tamén co título de Crosscut Saw, Albert King in San Francisco, o Velvet Bulldozer amosábase de novo en plena forma atacando bellos números propios e alleos. O disco mesmo logrou unha nominación aos Grammys daquel ano.
Try it one more time. The new Crosscut Saw coming at you. Hard and heavy. Watch this. Got a hell of a groove to it, too. Heads up! Ah. I'm a Crosscut Saw. It's dragged me across the lawn. I'm a crosscut saw. It's dragged me across the lawn. I've got your wood so easy for you. You can't help but say hot dog. Some call me wood chopping Sam. Some call me wood cutting Ben. Last girl to cut the wood for. Want me back again. I'm a crosscut saw. It's dragged me across the lawn. I've got your wood so easy for you. You can't help but say or no. We'll be right back.
got a double play to that. It's really cutting good. I'm a crosscut song. Bury me in the wood. I'm a crosscut song. It's dragging me across the lawn. I cut your wood so easy for you. You can't help but say a no.
Coa moral polas nubes tras o éxito daquel primeiro álbum ao vivo editado por Fantasy, Albert King regresou ao estudio e confirmou a súa resurrección artística en 1984 con I'm in a Phone Booth Baby, en que a súa guitarra brillaba como nos seus mellores tempos. O seu carón emerxía tamén con forza o saxo de Steve Douglas, un veterano da escena dos Ángeles que traballara con Phil Spector, The Beach Boys, Ry Cooder ou Bob Dylan, entre outros. O disco volveu ser nomeado ao mellor traballo de blues tradicional do ano nos premios Grammy, pese a estar composto fundamentalmente de versións de temas de outros artistas. Entre elas destacaban un par de clásicos de Elmore James, como Dust My Broom e The Sky's Crying, e tamén Phone Booth, o tema do que partía o título do LP, asinado por outro bello coñecido da lista negra, Robert Cray.
I see a number written up on the wall. Yeah, I'm standing in this phone booth, baby. I see a number written up on the wall. Hey, I'm new in Chicago. I don't know no one else to call. Listen, I said, call the greeter any time, day or night. I know you'll treat me right. Standing in this phone booth, this hawk is blowing cold outside.
walking all day. My old friends can't be found. Oh, I got so cold, baby. Had to buy me a pint of wine. I said, calling you, baby. Took my very last dime.
Negra con Eduardo Herrero.
Albert King é unha lenda, contoulle Joe Walsh, guitarrista dos Eagles, á revista Guitar World. Non creo que haxa ninguén que poida subirse ao escenario con Albert sen estar aterrorizado por tocar blues ao seu lado. Ese tipo vai pasar por riba de ti como se fose un tren Amtrak. Walsh foi un dos músicos que colaboraron en Red House, o que foi o derradeiro álbum grabado por Albert King, e xunto co malogrado Stevie Roy Vaughan, que lle dedicou o seu célebre Texas Flood, o artista que máis reivindicou o seu legado. Aquí tes o mestre Albert, man a man, con Joe Walsh, neste Stop, o tema de apertura de Red House, editado en 1991.
Thank you.
A saúde de Albert King comezara a deteriorarse xa a finais da década dos 80 ata o punto de que chegou a meditar a retirada. Pero entraron os 90 e, valéndose dun autobús customizado que lle servía de hotel rodante, seguiu actuando ata o final, cando a morte veu reclamalo, o 21 de decembro de 1992, vítima dun ataque ao corazón, estaba planeando unha nova xira en que ía compartir cartel co seu irmán en tantos aspectos, B.B. King. Albert morreu na súa casa de Memphis aos 69 anos, apenas dous días despois do seu derradeiro concerto nos Ángeles. Os seus restos recibiron sepultura no cemiterio de Paradise Gardens, en Edmondson, Arkansas, moi preto do lugar en que nacera. No funeral, de Memphis Horns, interpretaron a peza tradicional When the Saints Go Marching In. Desde hoxe, Albert King convértese tamén en membro de pleno dereito da Lista Negra.
If you got bad coins, pull off your shoes and slide them under your seat. let it all hang out right now. But I woke up cold and hand. Yeah, I dreamed that I was lucky. But I woke up cold and hand. I dream I had you all by myself. But now I believe you've got another man. Well, sometimes I wonder, will a matchbox hold my clothes? Yeah, you know, sometimes I wonder, will a matchbox hold my clothes? You know, I don't have so many, but I got so far to go.
Galegos na lista negra.
Son Damián Garrido, do grupo Blue Merrow, o vocalista, e somos unha banda pontevedresa de rock progresivo. Presentamos vos unha das nosas cancións, dos temas que compoñen o noso disco publicado en xaneiro de 2022. Moitísimas gracias por retransmitir a nosa música no voso programa. E encantados de que estemos presentes en directo. Gracias.
Desde Pontevedra, Blue Merrow, achegándose o blues para rematar a lista negra, como cada semana. Recupera este e calquera dos episodios anteriores en Spotify, iVoox ou radiogalegapodcast.gal. Síguenos en Facebook e Instagram e fainos saber se queres que o teu proxecto soe no garito do blues. Eu son Eduardo Herrero e non has tardar en volver saber de min porque, cando xa non quede nada, o blues seguirá aí.